tibiyag kano kat kaslamay sa nga dalin. Nudaduma kat adda tayo iti ngato. Nudaduma kat adda kamot iti baba. Kunada pay nga itibiyag kat panapanawen laeng. Nga mitilikudan daytoy masapol nga laglagipon tayo. Nga ti Dios kat Dios iti so amin nga pasama. Daytoy ti kangrunaan nga adal tayo ita. Ditoy programa tayo nga napauluan. Bagnos itibiyag.
Adal tayo ita kat masarakan tayo iti libro ti Ecclesiastes. Iti umuna ang kapitulo, mangrug iti may kalimang versikulo, aging gay iti may kasangapulo kit upat. Basan tayo iti may kalima, aging gay iti may kapitong versikulo. Lumga kan lumnagpaila ang tiinit. Agsubli iti naggapuan na, kat masapul amang rugimanan. Agpaabagatan ti angin, agpaamyanan, agrikos-rikos sa agsublimanan. Agturong iti taaw ti amin akarayan. Ngam saan amapno ti taaw? Agsubli ti danom iti pangrugyan dagiti karayan. Ket mangrugimanen. Pudno nga nakaskas daaw nga maamuan tayo ti kinapudno dagito nga obserbasyon ni Solomon iti panawen nagayam. Ket kas nakuna tayo iti naudi nga adal tayo. Ti may panggap iti kinna ni Dr. Pearson nga may sanga nalaing nga theologian may panggap iti daito nga kinapudno. Kunana, adda paggad ti panangpadas nga mangitunos kadagiti linaon ti nasantuan nga surat. Iti kunaan ti sensya, kat pudno nga makapasid daaw, nga dagiti inladawan ni Solomon kat maitunos unay kadagiti ad-adalin tayo ita, may panggap iti laws of nature. Kas iti evaporation kan bagyo nga nailadawan iti may kanam kan may kapitong versikulo. Kat nalamit nga saludsudin tayo, sino nga ta iti nangisurukin ni Solomon nga mangusar kadagito nga termino kan panangiladawan nga mangipaawat nga tiangin nga kaslaawan makakontrol kat at dagayam sursurutin da nga kaslalintag winulaw nga kasmat iti panagpadakkal dagiti mula. May sapay kat may panggap iti evaporation nga kunana nga dagiti danum nga matnag iti nagakat agtultuloy nga agpangatumanin kalpasan na. Tapno saan nga mapno iti baybay? Iti nabasa tayo iti may kalima aging gayti may kapito nga versikulo kat at datalungan na patag nga nailanat gayam. Umula katikunana, lumgak kan lumnat pa ila ang tiinit. Agsubli itinaggapuan na, kat masapol amang rugimanan. Sanaya nga pudno nga kasla dalintag nga sursurutin iti nature, kas itiinit gayam. Amo tayo nga tunggal bigat kat makita tayo iti ililaggak itiinit. Kat iti malam, namnamaan tayo mat iti ililanak na, No painam mo tayo nga dahito ikat, gapo iti awagan tayo iti rotation iti init iti daga wenno earth ngayan tayo. Adda tayo ita diti daga. Ket no kitaan tayo iti init kasla bumabaken agpangatosan kade. Isu nga dahito nga panagpababaken panagpangato iti init ket mangipakaammo may panggap iti law of nature. May kadwa kunana, agpaabagatan ti angin, agpaamyanan, agrikos-rikos, sagsublimanen. Itakat amu tayo nga ti angin ket adda sursurutin na nga dalan. Ngum uri pa adan tayo kadag iti moderno nga ramit, kaya't san tayo pa ilang makuna nga nanana iti panakaamu tayo, iti kasasaad ti panawen when the weather forecast, nga kas kayat tayo kuma. Sanaya nga dadag iti gundaway nga kasla, san nga usto dag iti may pakpakaamu nga weather forecast. Kat kuna ni Apo Isos iti libro iti Juan, may katlong kapitulo iti may kawalong versikulo, agpuyo po iti angin iti sadinuman akay kayat na, mangagmo ti awer na, ngam di mo amu ti pagapuan, wenno pagturungan na. Kastamat ti mapasamak iti tunggal maysa amayanak iti espirito. San aya nga pudno daytoy gayam? No agangin iti napigsakit, san tayo nga maibagano sa dino iti paggapuan na? Kano sa dino ti turungan na? Una na, agpuyo po iti angin, iti sa dino man akay kayat na. Kaya't kunamat ni Solomon dito isurat na, agpaabagatan ti angin, agpaamyanan, agrikos-rikos, sagsublimanen. San aya nga agtunos unay dagiti ibagbagada? Mananti sa ludsod tayo, kasano iti panakaamu ni Solomon kadagitoy? Panagkunag katawan mat iti anyaman nga ramit nga inusar na nga kas kadagiti ususarin da ita. Makuna tayo nga rod nga pudno nga dalintag na sursurutin da, kabayatan iti panagpuyupuy da. May katlo ko na iti may kapitong versikulo, agturong iti taaw, ti amin akarayan, ngam saan amapno ti taaw, agsubli ti danom iti pangrugyan dagiti karayan, kat mangrugimanan. Dito'y kat sa saritaan mo't ni Solomon ti may panggap iti evaporation. Dito'y kat iso iti panagpangato iti moisture iti angin. Kalpasan na kat kinana, nga ti angin kat agpuyupoy, kat iangin na daytoy itilaga. Kalpasan na kat itinag na daytoy itilaga. Dito'y kat amo tayo nga babaen iti tudo. Iso nga ti pakabuklan daytoy nga proseso kat ada sursurutin na nga lintag, kas na kunata yon. Kinapod nun na kat ada upat nga napatag nga na isao, may panggap iti laws of nature gayam. Kat may bilang nga nakaskas dao daytoy, gaputa, maitunos launa iti panakaamu tayo ita. May panggap iti daytoy nga panagadal. Kat padasan tayo nga ikumpara daytoy kadag iti dadu mga sursurat nga nagtaod, sa nga ribo nga tawin sakbay iti yumay ni Apo tayo nga Isos. Kat masarakan tayo nga adudag iti saan nga pudno nga konklusyon ken superstition, nga maisupadi iti linaon iti sao ti Diyos. Itangkat adapay may isa nga nakaskas dao nga obserbasyon na gayam. Kuna na iti may kawalong versikulo, agtungpal iti panakautoy, iti amin abanag, kat narigat asapulin, dagiti balikas amang yabkas iti daytoy. San amapnag ti matatayo, kadagiti makita na. San mat amapnag ti lapayag, kadagiti mangag na. Mabalin nga daytoy kat, san nga pudno idi? Ngam kaputa adun iti telebisyon itakat, kastuyin ti pudno nga mapaspasama. Ita nga panahon kit kasla saanin nga kompleto iti pagtaangan na on telebisyon na wenno radyo na san kade. Mano kadi nga oras iti panagbuya tayo iti may isang aldaw. San aya nga adu nga oras iti panagbuybuya tayo iti telebisyon. Anya ti makaiga po iti daytoy gayam. Gaputa kaskin na iti nabasa tayo. Ti matakat saan nga mapnag iti panagkita na. Ti lapayag kat saan nga mapnag iti panagdengag na. Kaduan kada tayo kat kahit na timapan kadag iti baro nga lugar kan baro nga makita. Daytoy kat may isa kadagiti pagliwliwaan iti biyag. Daytoy ti may isa kadagiti banbanag nga mangay ayo kadatayo ita nga panawin gaya. Dagitoy dagiti banbanag nga mangay ayo kadagiti tattao ita. Titaho kat sa nangakabailan nga ibusin dagiti banbanag nga masapul nga makita na kan maamuan na iti lubong ayan na. Not adu ti maadal na kat mas maawatan na nga at adu pa iti masapul nga adalin na kan maamuan na. Daytoy kat makapasin na ay nga kinapudno gaya. Ti physical nga lubong kat dakkal una iti basit nga tao. Ngam iti iso amin nga pinarso ti Diyos, ti tao lang iti makabalin nga mga mumay panggap iti lubong nga pagnanaedan na. No ti may isang aso kit kitaan na tibulan, panagkunak kat, sana nga amun no kasano kaadayo daytoy manipod iti daga. Kat panagkunak, awan pa nakibibiyang na iti daytoy. Panagkunak kat sana nga bigbigan nga agbibiyag iso na iti nalawag nga lubong. Patsik nga ti lubong ti aso kit basit unay gagayam. Daytoy kat saan nga dakdakkal ngam tito lang nga itang tangal na, ngam ti matakan lapayag iti tao kat saan katnuman nga mapnag. Gaputa kayat na iti kanayon nga mga mukan mangkita kadag iti banbanag dito'y lubong. Basan tayo mampay ti kunain na iti may kasamkan may kasangapulong nga bersikulo. Maulit-ulit lang dagiti pasama. Tinaaramid idin, maaramid tumanan, awan ti baro abanag, iti entero alubong, awan ti makapagkuna, nga dabaro abanag. Awan, ngam na pasamak amin daytoy, ida adayupay amayanak tayo. Pagarupan dagiti tattao, nga no nakaaramid dawon no nakaimbento da iti barong gadget kat, makuna nga nakaaramid iso na iti barong abanag. Kaya tayo man ti mangusar iti may isang ilustrasyon gayam. Kas pangarigan, nilolo tayo kat inarim na nilola tayo iti likudan ti balayda. Kat sadyay nga nagpropos iso na kinilolam. Inawat nga rod nilolam iti panagayat nilolom kat nagkasarda. Mabalin mat nga ti ama tayo kat inarim na ti inatayo iti may isang snack house. Inawat na nga rod ti ayat na kat nagkasarda. Mabalin mat nga nagaram tayo iti may isang napintas nga balasang aging nga nagkasar kayo. Mabalin mat nga iti masangwanan kat arman na ti may isa kadag iti katrabahuan na iti may isang aeroplano aging nga nagasawa da. Itagat mabalin nga kunaan tayo. Sanaya nga baro day ta. Nagpropos iso na iti may isang helikopter kat tatakla nga nakangag iti kasta. Ngam ti kinapudno na kat saan nga pa iso day ta gagayam. Tinarik na ni apong kong lak, iti nga inarun na ni lolak, iti nga nagpropos iso na kat kasmatla ang itinarik na, iti nga nagproposak iti inasawak. Kat pa nagkunak, sanmat nga sabali iti marik na iti agbalin nga apokok, intun guyo-guyo na tinobya na nga agasawa da. Iso nga, kunaan tayo nga, awan iti baro nga banag, iti babat init. Tiglawlaw tayo kat mabaling agbalbaliw. Kat mabaling nga, adanto dag iti mapataod nga baro nga gadget, winoramit. Ngam kinupudno na kat, awan iti baro nga banag, iti babat ilangit. Titao kat saan nga nagbalbaliw? Saan nga nagbalbaliw, dag iti pakasaknan na? Saan nga nagbalbaliw, iti kayat na? Saan nga nagbalbaliw, dag iti pagsman na? Tinapalabas kat, kaspayla itagayam. Tilaing agbalbaliw kat ti lugar. At dag iti mangibaga nga ti atom bomb kat kabarbaro kano. Ngam ti kinapudno na, at danda ito iti nabayag nga panawin. Kinapudno na kat, imununapay nga adada ito ngam iti tao. Urepay no saan nga amo ti tao, nga dayto'y kat addan, sakbay pa'y nga naparo sa isuna. Ngam dayto'y kat inaramid laing ti tao nga mangpataod iti didigra iti lubong ayan na. Nalabit kat kunaan tayo mat. Saan ka di nga ti computer kat may isa nga baro nga banag? Manan, saan nga pudno dahi tagayam? Inapudno na kat pinarsuwa na tayo ti Diyos nga daan iti utak ti computer kan electric nga nervous system. Ti mechanical nga computer kat ipan na ti tao iti saan nga panakapnek wano panakakontento. Kat ka maudyanan na, ti tao kat mapanagnakan na nga awan ka dagito yung baro nga gadget iti makaipaay kankwa na iti panakapnag kanpudno nga ragsak. Nga madana ilaksid iti da ito'y gayam. At na may isa nga baro nga kasaad, baro nga aramid nga masapul nga aramidin tayo. Kan mapadasan tayo. Da ito'y kat ti baro nga panakaipas ngay. Kat da ito'y iti magunudan tayo. Naawatin tayo ni Apo tayo nga Jesus kas manubo tayo. Kat da ito'y laang gagayim iti baro nga banag nga mabalin tayo nga magunudan. Babaan kan Apo tayo nga Jesus. Kunana iti may kasangapulo kit may isang versikulo. Awan ti makalagip, iti napasamak, iti napalabas. Kadag iti aldaw ang mapasungad, awan to ti makalagip, kadag iti paspasamak ita, kan iti masakbayan. Pinadas iti ni Solomon nga, biru kan ti panakapnag, manipod iti panagadal iti siyensya. Ngamda ito iti nagbalin nga konklusyon na, ti tao kat pinadas na iti agbalin nga napatag. Pinadas na amin nga adda iti lubong, tapno maidulin na iti bagina manipot iti sangwanan ti publiko. Ngam iti saan nga mabayag kat panawan nantun iti lugar nga ayan na. Kuna na iti nabasa tayo. Awan ti makalagip iti napasamak iti napalabas. Kadag iti aldaw ang mapasungad. Awan to ti makalagip kadag iti mapasamak ita. Kan iti masakbayan. Malagip tayo kadipay gayim dagiti popular nga entertainer. 50 nga tawunin iti napalabas. Malagip tayo kadidag iti popular nga atleta. 50 nga tawunan iti napalabas. Mabalin tayo ka di nga may naganan dagiti Pangulo iti Pilipinas. 50 nga tawun iti napalabas. Timemorya tayo kit limitado lang gayam. Kunan iti nasantuan nga surat nga busbusan tayo iti uras tayo ditoy. Ngagas iti may isang istorya nga maulit-ulit nga may istorya. Ditoy kat makita tayo ni Solomon nga mangararamid ka dagiti dadakkal nga eksperimento. Kat ikumkumpara na dayto iti laboratorio ti biyag. Padpadasan na nga adalon amin. Idi panawin na kan gapo iti akam na kat mabalin na nga adalon kan kitaan anyaman nga pasit nga kayat ng adalon. Katamok nga uray itakat sanda nga kabaalan nga aramidin tikas iti inaramid ni Solomon idi. Umuna nga inadal nati may panggap iti laws of nature kas nakita tayo. Ngamawan ti nakita na nga baro dito nga mangtad iti baro nga biyag kankwana. Baro nga panakamo. Itagat mapanmanit isuna iti may isang asabaling nga panagadal kit, may panggap met dito iti kinasirib ken filosofya. Basan tayo iti may kasangapulo kit dua kin, may kasangapulo kit talong versikulo. Kunana, siyak ti manursuro anang ituray iti Israel, manipod iti Jerusalem. Inkadang ko nga usigan, ken adalan dagiti amin ang mapasmasamak dito ilubong. Kada tayo iti Diyos, tinasaom a kinadaksanggasat. Pudno gagayim nga adu nga panawen iti binusbus ni Solomon, iti panangadal na iti filosofya ti lubong. Isu na kit nagbyag, agarup sa nga ribu nga taon sakbay ni Kristo. Kit gaputa at dapay 2,000 kalpasan na, at ang arod agarup 3,000 nga taon iti naglabas no kuntaan tayo. Ita nga panawin kit pudno nga adun dagiti na pataod nga ramramit nga mausar kadagiti panagadal kan eksperimento. Ngam ti pan nakaamumay panggap iti filosofya kan kinasirib, kit saan na pailaan nga matutupan? When no maartapan ti panakaamu, iti panawin ni Solomon. Itagat kaslaawanin panagrangay may inayag iti daytoy. Katawan mat makapnag kan baro nga may pakamuda. Kuna na pa iti may kasangapulukat upat nga bersikulo. Nay matangak ti amin ang napasamak iti daytoy alubong. Kat nasarakak nga awan kapapayanda. Mayarig iti panangkamat, iti angin. Kuna na nga amin nga panagadal iti filosofya kat awan turungan na. Awan kapapayanda kuna na. Inayon na nga, uray no ibusam ti panawon mo iti panangadal mo ken panangusig mo iti daytoy kat awan tulad tamagungunam. Daytoy kat kasla panangusar mula ang iti oras mo, iti awan kapapayan na nga banag. Ita nga panawon kat ipagpaka mo dagiti kaaduan nga manursoro, nga dagiti daan nga wagas iti edukasyon kat kasla panagsayang lang iti panawon. Ngam kitaan tayo man no ti wagas itakat nasaysaya at gayam. Panagkunakit kaslaawan mo't nagbalbaliwan na. Isu nga, dito'y kit adamay sa nga napatag nga adal nga kayat na nga maamiris tayo. Nga titaho kit, saan na nga mabalin nga maamuan ti Diyos? Kanti kinasirib na babaan lang iti kinasirib kan pilosopya iti tao. Ti pan nakaamukan pa nakaawat na iti Diyos kit, magunudan na lang daytoy, babaan iti paltiing. Ti pilosopya kit, iturong na lang ti tao iti managin bubukudan nga panangkita, kan panang pataray iti biyag. Tinilubungan nga tao, tao nga naisina iti Diyos. Uri pa no kasano kangatuwin no kaado tinaadal na kat saan na nga kabaalan nga sulbaran, dagiti parikot iti biyag na. Win gagayam, ti filosofya, psychology win na daduma pa nga panagadal kat saan na nga kabaalan nga suktan win no balbaliwan ti kinatao. Ngam adala ang may-maysa nga solusyon na daytoy gayam. Kuna na iti maysa kadagiti paboritok nga bersikulo, nga masarakan iti may kapat nga kapitulo iti libro ti Filipos, may kasangapulukit talong nga bersikulo, mabalinak dagiti amin abanbanag, gapu iti dayjay, mamapig sa kanya. Win gagayam. Dito'y umuna nga kapitulo dito yung nga libro nga dadalin tayo, kat may panggap iti saan nga nasaya at nga pagbanagan iti saan nga panakamu iti panggap tayo. Umuna, namuan tayo nga nasaan tayo nga amo iti panggap tayo. Tibiyag tayo kat kaskunan iti may kadwa nga bersikulo, kinabarang-barang, dagiti kinabarang-barang. Kuna ti mangas kasaba, kinabarang-barang dagiti kinabarang-barang. Iso amin, kinabarang-barang. Agda kadimot dagiti gundaway nga kaslakasto iti panagrik na tayo gagayam. Nga tibiyag tayo kat kasla awan kaipapanan na, awan pagturungan na. Ti kaipapanan tibiyag gagayam kat saan tayo nga maamuan manipod kadagiti panakaamu kadagiti banbanag wenno impormasyon. Daytoy kat saan tayo nga maamuan manipod kadagiti computer. Ngam daytoy kat maawatan tayo, nubay ang tayo nga ipakaamukin ipaawat ti Espiritu Santo, babaan itinasantuan nga surat. Ti sao ti Diyos. May kadwa, no saan tayo nga amu iti kaypapanan iti biyag. Tibiyag tayo kat kaslagbalin laang nga panakaulit-ulit dagiti paspasamak. Ngawan turungan na. No sublian tayo nga basain iti may kapat aging gaiti may kanong nga bersikulo, kunana, may sa akapututan, mapan. Kat umayit isabali akapututan, ngam tidaga, agtaang iti agnanayon, tiinit kat tumangkayag, kat tiinit, lumnek, kat agdaras amapan iti diso at tumangkayagan na, tiangin, mapan ngagpaabagatan, kat agibaw agingga iti amyanan, agibaw akan kanayon iti tarayin na, kat tiangin, agsublimanen kadagiti pagibawan na, may katlugayam, no san tayong amo iti panggap tibiyag tayo, san tayo katnuman ngamapnek, kuna na pa iti may kawalong bersikulo no sublyan tayo, amin dagiti banbanag, mapnuda iti panakautoy. Ti tao, di na maisngaw ti mata, saan amapnek iti panagkita? Uray ti lapayag, saan amapno, iti panagdengeg. Kung ti may kapat nga ibunga na, no saan tayo nga amo iti panggap tayo, tibiyag tayo kat kaslaawan patig na. Kuna na iti may kasangapulo kat may isang versikulo, awan ti panakalagip, dagiti muna akap kapututan. Awan tumat ti panakalagip, dagiti maududi akap kapututan nga umayto. Kadagijay ng umayto, iti kalpasan na. Ngam kayat ti apo nga maamuan tayo gagayim nga, adda na patag nga panggap itibiyag tayo. Dinggan tayo man ti kunana iti libro iti Efeso, umuna ang kapitulo iti may kapat ken may kalimang versikulo. Kas iti panang pili na kada tayo kenkwana, iti sanpay anabangon ti lubong, tapno agsanto tayo, ket awan ti pakapilawan tay, iti sangwanan na. Idinto nga iti ayat, tinudingan na tayo ididamo ama ibilang anak na, gapu ken Hesus Kristo, ama ipaimutla kenkwana. Kas ti pagayatan, tinakam na. Iyubkas dito nga bersikulo kagayam nga idi ugma. Uri pa isakbay iti panakaparswaken panakaaramid dagiti lang langit ken dagaket addan ti tao iti panunot ken panggep ti Dios. Ti Dios nga isu iti ayat ket pinarswan na tayo gapu iti panagayat na kada tayo. Tapno mabalinan tayo met nga yatan isuna. Tapno agbalin tayo nga kamkamang iti pamilya na kas anak na. Babaen ken apo tayo nga Jesucristo. Ket ken nananga ti Dios ket naragsaken napno nagoo. Iti panang plano na amin kadagitoy. Kat may ladawan tayo kadigayam iti rimat ti mata ti Diyos. Kabayatan iti panang plano na iti daytang aldaw. Intun at da tayo kankuha na iti agnanayon. Kuna na ito muna ang kapitulo iti libro ti Efeso, may kasangapulo nga bersikulo. Ama ipaay iti pan nakaisagana, ti pan nakatungpal dagiti panawin. Tapno mapagkaykaysa, dagiti amin abanbanag kan Kristo. Dagiti adda sa dilangit, kan dagiti mat adda itirabaw ti daga, kenkwa na. Win gagayam, tinaindaklan nga panggap ti Diyos kada tayo, kat ti panakiadda tayo kenkwa na itiagdanayon. Alaan na tayon tutap na makikaadda kenkwa na. Katadamat banbanag nga kaya ti Diyos nga aramidon tayo itibiyag tayo. Umuna kat iso iti panangam mo tayo ken panangawat tayo kenkwa na. Anya ka diti masapul nga aramidon tayo, nung kaya tayo nga amamwen iti si asinuman. Sanaya nga, kaya tayo nga kanayon iti makiadda kenkwana. Makisao kenkwana, kit amwen tayo ken aramidin tayo iti kayat na. Kit kunayon iti nasantuan nga surat nga, mabalin tayo iti umasidag iti Diyos. Babaan ken apo tayo nga Isu Kristo. Kit awatin tayo isuna, kas manubot tayo. Kina nga mismo ni apo tayo nga Isus nga, no nakita da, kit nakita yung matan iti Ama. May kadwa, kaya ti Diyos nga, agbalin tayo kumamit nga kas ken Kristo. Dito itinalawag na yun ay una itinasantuan nga surat, na may sa tayo nga kamkamang iti pamilya, kat ni Apo Jesus iti ama tayo, masapulmat kumangarod nga, at daan tayo itikas itigalad, kin kababalin iti ama tayo san kade. Dito kat may isa nga pakailasinan nga, pudnong anak na tayo iti ama tayo. May katlo, kaya ti Apo nga agserbi tayo kinkwana. Dito kat may tutup unay, gaputa sa dilangit kat agserbi tayo to kinkwana itiagnanayon. Kat ti may kapat, kaya't matiapo nga ibingay tayo matkumaday ta nga panggap na kadagiti sabsabali. Kat dito'y pa iti may sanga panggap iti kada tayo gagayam. Tapno'y ipakamu tayo iti panggap na, ti panggap ti apo kadagiti amin nga tatao. Kunan iti nasantuan nga surat nga pinagkaykay sana ti lubong kankwana, babaan kan Kristo. Kat intalak namat kada tayo iti panangiwarnak tayo iti mensahe iti ayat na, mensahe iti kapya. Kat dayta iti plano kan panggap ti Diyos itibiyag tayo gagayam. Kat numaawatan tayo no anya ti kaipapanan itibiyag tayo. Dayto iti mangisagana kada tayo iti kinagnanayon. Kadag iti dumdumgag iti dayto nga mensahe ti Apo. Dayto kat may sanga panangawis. Nga no saan tayo pangiinawat ni Apo tayo nga Isus kas manubot kan manangispal tayo. Dayto yin iti gundaway tapno ibawing tayo iti imatang tayo kenkwana. Tapno maamuan tayo. Noan niya itipudno nga kaipapanan, kun panggap, itibiyag tayo. Agkararag tayo. Amaming nga daka sa dilangit, dayawan kan itang ukmi itinakaskas daong nga nagan mo. Pudno amang nga dagiti sasaong, kat mang tida itibiyag kan panakapnag. dagito'y katnapnuan ka dagiti pamagbaga. Nga saan lang nga mangipaay ka dagiti nabalitkuan nga sursuro. Nga mangtitpay itikirad ti pakinakam kan pamapigsa. Sapay kumatatignayan na kami, kat ikan na kami itikirad kan panagkumit, tapno pagserbiyan mi isuna. Ammo mi amang awan mabalinan mi, no saan nga babaan iti panangidalan, kan panangiturong mo kada kami. Sapay kumamat ikan na kami pa iti anus kinayat, tapno maamuan mi iti pudno nga kay papanan kan panggap iti biag mi. Sapay kumata ibulos mo iti nabuslon nga ayat gan parabor mo kada kami, iti daytoy nga gundaway. Amin dagitoy kat italagmi, babaan iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Jesus. Amin.
Ama iti Ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiro kena, tiag karkarara. Ken mangi daw dawat, amin kakailyan da. Idaw dawatan kumatilitay, idaw dawatan kumatilitay. Agparin tume, tay kuma, idaw dawatan. Kasap sa pulang panakabalinsip nga ito'y daga di agpaligi kim maparmekta amin karkararat at tao nga napudno agkarkararat Apo, idaw dawatan kumatilitay, idaw dawatan kumatilitay, agparing tumet, ay kuma, idaw dawatan pagilian, amin nga kasap sa pula.
Sa pulang.